Zanes Daudziņas dienas grāmata klajā nāca neilgi pirms stingrās maisēdes oktobra vidū, tāpēc atvēršanas svētki tai iespējami tikai šobrīd. Taču grāmata jau labi pamanīta un novērtēta, par ko liecina, ka pa šo laiku tai bijuši jau divi metieni un tā izpelnījusies ļoti daudz atzinīgu lasītāju atsauksmju. Zane pati dienas grāmatu, kas rakstīta pandēmijas zīmē, dēvē par pašterapiju un izrādās, ka ar to ļoti labi identificējas arī grāmatas lasītāji.
Cits ļoti smeldzīgi uztver kaut kādu līniju par vecākiem. Dažam labam šķiet ļoti terapeitiskas tās vietas, kur ir humors un kaut kādu paradoksu, jo daudzi šajā pandēmijas fonā jūtas tā kā pazaudējušies cilvēki, nu tāpat kā jau arī es mirkļiem jūt tādu bezcerīgu sajūtu, ka tu esi tā kā iedzinies stūrī. Tu īsti nevar saprast, vai tev ir kāda izeja. Un tad nākas ļoti daudz reflektēt par to, kā es varu izdzīvot šādos apstākļos, kas man ir nepierasti un sveši un kuri man nepatīk, bet kur man jāiemīl, kuri man jāpieņem un kuros man jāmācās pašam tikt ar sevi galā, fiziski, garīgi nepazaudēties.
Kad Zane Daudziņa sāka rakstīt dienas grāmatu, viņai pat pārdrošākajos sapņos nenāca prātā, ka to varētu publicēt grāmatā. Sākotnēji viņas mērķis bija pavisam merkantils – pieradināt sevi rakstīt tieši ātri un vienlaicīgi jēgpilni, lai tādajādi sevi ietrenētu promocijas darba rakstīšanai, kas viņai bija jāpaveic 2020. Gada laikā. Pirmais ieraksts dienas grāmatā ir 2019. Gada vecgada dienā un pēdējais tieši gadu vēlāk. Dienas grāmata sākas ar laiku vēl pirms pandēmijas, bet tad jau no marta norit pandēmijas zīmē. Savā ziņā Latvijas Rādio ir vaininieks, ka Zane pēc 3 mēnešu rakstīšanas pirmo reizi tomēr aizdomājās par iespēju dienas grāmatu varbūt kādreiz arī publiskot.
Latvijas Radio bija tāds paziņojums, ka rakstiet cilvēki savus piedzīvojumus šajā neparastajā pandēmijas laikā, un pēc gadiem tas būs tāds nozīmīgs vēstures nospiedums. Un tas man ir varbūt šitas, ko es jau esmu sākusi no agra janvāra, varbūt, ka tas kādu saista. Bet tad es visu laiku gaiņāju to domu prom. Es pirmkārtam neticēju, ka es uzdrīkstēšos, otrkārt man šķita, nu tad es kļūšu kaut kāda samākslot, man gribējās būt dzīvai un tādai, kāda es patiesi esmu.
Tā arī Zane Daudziņa dienas grāmatu gada garumā uzrakstīja, nerādot to nevienām citām acīm, pat ne saviem tuviniekiem. Savukārt pēc uzrakstīšanas Zanē sāka augt pašpaļāvība un viņa piezvanīja rakstnieku savienības vadītājam Arno Junzem, ar ko bija pazīstama. Viņš izlasīja, novērtēja atzinīgu un tālāk jau pavērās ceļš arī uz grāmatas izdošanu. Līdz šai grāmatai Zanes pieredze ar rakstīšanu bija minimāla, bet sacerējums skolā viņa rakstīja ļoti labi un savulaik, kad bija iemīlējusies, sacerēja arī dzeju. Labs pamats, lai rakstītu, nenoliedzami bija viņas studijas filoloģijas fakultātē. Tomēr Zane atzīst, ka šī grāmata viņai savā ziņā bijis arī atklājums pašai par sevi.
Galvenokārt tas atklājums saistās ar to prieku par savu drosmi. Jo es vienmēr esmu sevi izjūtusi kā tādu ļoti iekšēju biklu cilvēku. Tas nekas, ka es droši kāpju uz skatos un tā, tam nav nekāda sakara. Ļoti daudzi aktieri ir absolūti introvertas būtnes. Nu, tas bija negaidīts gājiens. Grāmatā ar mani zīmējumi, tas arī bija tāds nesens atklājums. 2014. Gadā es pamanīju, ka es kaut ko varu uzzīmēt līdzīgu tam, kā tas dzīvē izskatās. Un arī vāks ir mans.
Zane Daudziņa parasti rakstīja agrās rīta stundās ar zaļās tējas krūzi rokās vai nu sēžot lauku mājās pie kamīna vai Rīgas dzīvoklī pie sveces gaismas. Kad Zanē lūdz nolasīt fragmentu no grāmatas, viņa izvēlas tieši šo laiku tikai pirms gada.
Tā, pirmdiena, 30. novembris, 2020. Gads. Rīga, pirmais sniegs, 9:30. Kad vēl dzīvoju savus pirmos 30 mūža gadus skolas ielas komunalkā, pirmais sniegs bija svētki. Tajā dienā cepa pankūkas un beidzot drīkstēji nolūkot un vērt vaļā kārdinošāko no jaunajiem tā gada ievārījumiem. Tāda bija ģimenes noruna, līdz sniedziņam jālieto pērnie. Un parasti jau tāda netrūka. Mamucis katru gadu, un tas līdz pat šim laikam nav mainījies, pievāru un piemarinē kambaru līdz pat augšai pilnu ar labumiem. Tos tad ēd, dāvina draugiem, iemaina pret kaut ko citu. Gundars āboliņš, piemēram, kopš dabūjis nogaršot manas mammas vīru, zaptas un marinētās sēnītes, par viņu allažiņu apvaicājas ar pazemīgu apbrīnu un bijību. Te nu liek bilst, ka Gundars ir tik izsmalcināts garšu eksperts, ka viņa atzinība par mammas kulināras prasmēm pasaka visu.
Lai arī Zane Daudziņa turpina rakstīt dienas grāmatu, turpmāk tā paliks tikai viņas ziņā, bet viņai ir ambicioza iecere kaut kad nopublicēt savu promocijas darbu par aktiera runu 21. Gadsimta latviešu teātrī, kas varētu būt interesanti ne tikai profesionāļiem, bet visplašākajam teātra mīļotāju lokam. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.